Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ։ Ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանում շարունակվում է կառավարության ծրագրի շուրջ բուռն քննարկումները։ Պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է հայկական առաքելությունը Սիրիայում է բացառապես մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տուշոնկայի գործը մտնում է դատարան գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մեղադրանքին, նոր դրվագներ են ավելացել։ Միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգները նոր դժոխքային պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ։ Բելարուսը պահանջում է արագացնել իր թեկնածուի նշանակումը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Բելարուսը պահանջում է արագացնել իր թեկնածուի Ստանիսլավ Զասի նշանակումը ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարող ես ամրագրել, եթե նույնիսկ դրանից օգտվելու որևէ հնարավորություն չունես, այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնը թափուր է նոյեմբերից, երբ Հայաստանը վաղաժամ ետ կանչեց կառույցի նախագահ Յուրի Խաչատուրովին ու մեղադրանքի առաջադրված մարտի 1-ի գործով մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները առաջիկա կհանդիպեն Մյունխենում անվտանգությանը նվիրված միջազգային համաժողովում, այսօր ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Մարիա Զախարովան նաև նշել է, որ Սերգեյ Լավրովը հավաքում ելույթ է ունենալու Մեծ Եվրոպայից մինչև Մեծ Եվրասիա համագործակցություն հաստատելու Կրեմլի դիրքորոշումների վերաբերյալ։ Խորհրդաժողովը կանցկացվի փետրվարի 16-ից 18-ը։ Մոսկովյան բորսայում ինդեքսներն առավոտյան կտրուկ նվազել են Վաշինգտոնից ստացվող հաղորդումների ֆոնին, թե ամերիկացի սենատորները պատրաստվում են նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Նշվում է, որ այս օրինագիծը էլ ավելի է խստացնում ամրանն ընդունված սահմանափակումները, որոնք ամերիկացի օրենսդիրները բնորոշել էին որպես պատժամիջոցներ դժոխքից։ Թբիլիսին բանակցում է Գազպրոմի հետ Ռուսաստանից գազ գնելու շուրջը 10-ի հայտարել է Վրաստանի տնտեսության և կայուն զարգացման նախարարը։ Վերջինիս խոսքով բանակցությունների ընթացքում քննարկվում է ոչ միայն Ռուսաստանից գազ գնելու հարցը, այլև Հայաստան գազի տարածման պայմանները, Վրաստանի էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու ոչ թե մեկ, այլ մի քանի մատակարար ունենալու համար։ Վրաստանի գազի հիմնական մատակարարը վերջին տարիներին ադրբեջանական Սոկարն էր, որն այս տարի սկզբին հայտարարեց, թե 10%-ով բարձրացնում է կապույտ վառելիքի գինը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Իրանի հարցով Վարշավայում հրավիրված միջազգային խորհրդաժողովում հայտարարել է, թե Վաշինգտոնն ուզում է համագործակցության նոր դարաշրջան սկսել արձագանքելու այն մարտահրավերներին, որոնց առջև կանգնած են մերձավոր արևելքի երկրները։ Տարածաշրջանի խնդիրներից որևէ մեկն ինքն իրեն չի կարգավորվելու, մենք պետք է միասին աշխատենք հանուն անվտանգության, ասել է Մայք Պոմպեոն, մարտահրավերների շարքում դասելով Իրանը, Սիրիան, Եմենը։ Թերանն ավելի վաղ կրկես էր որակել այս հավաքը, որին մասնակցում են 60 երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Եվրամիության, Ռուսաստանի և Չինաստանի արտգործնախարարները, սակայն, հավաքին ներկա չեն։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ երրորդ օրն է քննարկվում է կառավարության վարչապետի բնորոշման փեղափոխական ծրագիրը։ Ընդդիմադիրները երրորդ օրն է հայտարարում են, թե փաստաթուղթն ընդամենը բարի ցանկությունների ժողովածու է, որը զուրկ է որոշակիությունից, դրանում բացակայում են թվերը, հաճախ նշված չէ։ Այս կամ այն ծրագրի իրագործման ձևն ու մեթոդը քննադատում են ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի և Վարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները։ Իշխանությունները մինչդեռ հավաստիացնում են թվեր չկան, բայց ինչ խոստացել են, անելու են։ Այս պարզաբանումները, սակայն, Լուսավոր Հայաստանը համոզիչ չի համարում։ Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած ընդդիմադիր ուժը հայտարարում է, թե դեմ է քվեարկելու, առաջարկելով ազատվել Սերժ Սարգսյանի երկրորդ պլանի կադրային խաղացողներից։
Ասում եք, բայց դուք ո՞նց կարողա դեմ լինեք։ Դա ի՞նչ բան է, ո՞նց կարելի է դեմ լինել։ Ճիշտ։ Լուրջեք ասում, կարա դուք սպասում էիք, որ դուք գաք խորհրդարան և ընդդիմությունը գովար ձեզ, քծներ ձեզ և չասեր այն ինչ-որ մտածումը անկեղծ։ Դե մենք չունենք այնքան շռայլություն, որ այս շանսը բաց թողնենք։ Այս հանրային բարձր ակնկալիքները, այս ինտուզիազմը, այս էներգետիկան, այս հույսերը, ո՞նց կարող ենք մսխենք։ Եվ այո, հեղափոխությունից հետո ամենաքննադատված քաղաքականությունը պարոն Փաշինյանի կադրային քաղաքականությունն է, որ այս կադրերը ամենօրյա ռեժիմով ազդում են վարչապետի ռեյտինգի վրա, վատնում են այդ ռեյտինգը, չավելացնելով իրենց ռեյտինգով այլ ռեյտինգ, և այդ կադրերով հնարավոր չի անել տնտեսական հեղափոխություն։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, այո, դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Ասեմ, որ միայն կառուցվածքը կառավարության բավարար է, որ մենք դեմ քվեարկենք, առանց ծրագրի կարդալու։ Միայն կառուցվածքը, որը նախկին ավտորիտար համակարգի պահպանման միտումով թողնված կառուցվածք է։ Բայց մենք միայն կառուցվածքի համար չենք դեմ, մենք դեմ ենք նաև կադրային քաղաքականության համար, և մենք ասում ենք, որ պարոն Փաշինյան, ընդդիմությունը, ի դեմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, ձեզ առաջարկում է ազատվել Սերժ Սարգսյանի երկրորդ պլանի խաղացողներից, ովքեր չեն հավատում, որ հնարավոր է 5%-անոց աճից ավել աճապահովել։
Լուսավոր Հայաստանի մյուս ընդդիմադիր ուժը Բարգավաճ Հայաստանը չի հստակեցնում կողմ է քվեարկելու, թե դեմ, ասում են, դեռ սպասում են իրենց առաջարկների ընդունմանը կամ մերժմանը։ Լսենք Նաիրա Զորաբյանին։
Ձեր ներկայացրած կառավարության ծրագիրը նման բարձր լեգիտիմ ունեցող իշխանության ծրագիր չի, և այս ծրագիրը չի լուծելու սոցիալ-տնտեսական այն թիրախները, առանց որի տնտեսությունը մնալու է հաշմանդամ։ Գագիկ Ծառուկյանը նախորդին հայտարարեց, որ եթե որևէ լուրջ տնտեսագետ կապացուցի, որ կառավարության ծրագիրը լուծելու է տնտեսական հեղափոխության գերխնդիրը, մենք պատրաստ կլինենք դա ընդունել։ Ցավոք, գնահատականները նաև տնտեսագետների բոլորովին այլ են։ Ես վախենում եմ, այո, վախենում եմ, որ հանրությունը կամաց-կամաց սկսի կորցնել հավատն իր ապագայի հանդեպ, որին ինքը հավատացել է ապրիլ-մայիս ամիսներին ու նաև դեկտեմբերյան ընտրությունների ժամանակ։ Մենք ձեր համախոհներն ենք։ Բարգավաճ Հայաստանի նպատակը տնտեսական հեղափոխությանը նպաստելն է, ու դրա համար մենք կոնկրետ առաջարկներ ենք ներկայացրել, չնայած սահմանադրությունը մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ թույլ չի տալիս կառավարության ծրագրում ներկայացնել առաջարկներ, բայց քանի որ արգարժան վարչապետ երեք ձեր կողմից հնչեց առաջարկ ներկայացնել առաջարկներ, մենք մի փաթեթ, որը բարձրաձայնեց իմ գործընկեր Վահե Ինքեյաջյանը, ներկայացրել ենք, և բնականաբար այդ առաջարկների արձագանքից է կախված լինելու Բարգավաճ Հայաստանի քվեարկությունը։
Ընդդիմադիրների պնդումներին իշխանական խմբակցությունից Լիլիթ Մակունցը կրկին հայտարարեց, ծրագիրը հեղափոխական է։
Այս ամբիոնից արտաբերված խոսքը կամ հավատ է ներշնչում սեփական ուժերի կարողության նկատմամբ, խրախուսում ինքնազարգացումը, կատարելագործումը, կամ անուղղակիորեն ասում հավատացեք գուշակներին, չարաչքին, բախտին, այսինքն նրան, որ քեզանից ոչինչ կախված չէ։ Հիմա կմտածեք, թե ինչ կապ ունի այս ամենը կառավարության ծրագրի հետ։ Անմիջական, որովհետև այս ամբիոնից ներկայացված կառավարության ծրագիրը յուրօրինակ ուղերձ է, ուղենիշ է, ճանապարհ է, որն այո հեղափոխական է, այո կաղապարված չէ, ճկունության հնարավորություն է տալիս և աշխատելու լայն սպեկտր։ Այո, ծրագրի իրականացման անմիջական և հիմնական պատասխանատուն կառավարությունն է։ Սակայն կառավարությունը միակ հասցեատերը չէ։ Ավելին, կառավարությունը չի կարող իր ծրագրերն արդյունավետ իրականացնել, եթե չլինի համապատասխան և համարժեք աշխատանք իշխանության մյուս ճյուղերի կողմից ևս։ Կառավարության ծրագրի հասցեատերը նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, ում անելիքների շրջանակը բավականին հստակ է. Լինել նախաձեռնող և աշխատանքը դիտարկել որպես սոցիալական կարգավիճակի բարելավման իրական և խրախուսելի միջոց։
Թեմաների անդրադառնանք, Հայաստանի իշխանությունները պատասխանել են Սիրիայում հայ-ռուսական համագործակցության վերաբերյալ ամերիկյան կողմի դժգոհությանը, որի մասին պետ քարտուղարությունը նախորդին հայտարարություն էր տարածել, և ըստ էության քննադատել պաշտոնական Երևանի որոշումը մարդասիրական առաքելությամբ մոտ 80 մասնագետների գործուղել Սիրիա։ Վաշինգտոնը հիշեցրել է, որ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը պաշտպանել է սիրիացի ժողովրդին կոտորող Ասադի ռեժիմը։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքը, թե ինչու է Հայաստանի կառավարությունը որոշել սիրիական պատերազմի 8-րդ տարում մարդասիրական առաքելություն իրականացնել այդ երկրում, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանյան վերլուծաբանների գնահատմամբ Սիրիա հայաստանյան բժիշկների ու ականաձերծողների խմբի գործուղմանը Վաշինգտոնի նման արձագանքը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ն հակված է աշխատել Հայաստանի հետ սիրիական խնդրի շուրջ, իսկ մյուս կողմից հայաստանյան խմբի ոչ ռազմական բնույթը վկայում է, որ պաշտոնական Երևանը ցանկացել է զերծ մնալ սիրիական ճգնաժամում որևէ մեկի կողմը բռնելու հեռանկարից։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ ԱՄՆ արձագանքը ի հայտ եկավ Սիրիա հայաստանյան խմբի գործողման մասին տեղեկության հրապարակումից միայն 5 օր անց, և այն էլ լրատվամիջոցների Ռուսաստանցիների հարցմանն ի պատասխան։
Սա իհարկե հուշում է այն մասին, որ Հայաստանը պետք է մի կողմից Սիրիայի մարակելությունը իրականացնելով, մյուս կողմից շատ ինտենսիվ աշխատի Միացյալ Նահանգների հետ, բացատրելու այդ առաքելության անհրաժեշտությունը Հայաստանի համար, բացատրելու, որ դա տեղի չի ունենում ամենևին այն պատճառով, ինչպիսի տպավորություն կարող է լինել, որ պահանջել է Ռուսաստանը եւ Հայաստանը չի կարողացել մերժել, այլ որ դա իսկապես անհրաժեշտ է Հայաստանին, իսկ այն որ Հայաստանին դա անհրաժեշտ է եւ Հայաստանի համար իսկապես կարեւոր քաղաքական նշանակություն ունի բացի բարոյականից, ես կարծում եմ այդպես է, եւ կարծում եմ նաեւ Միացյալ Նահանգները միանգամայն հակված կլինի հասկանալ Հայաստանի անհրաժեշտությունները։
Ըստ Բադալյանի պատահական չէ, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության հայտարարությունում բացակայում է Հայաստանի հասցեին ուղղակի քննադատությունը կամ դատապարտումը։
Եթե դիտարկենք հայտարարությունը պետքարտուղարության, ապա այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ նահանգները չի պաշտպանում, սակայն չկա նաև անհանգստություն արտահայտող կամ դատապարտող կամ այդ նախաձեռնությունը որպես հայ-ամերիկյան հարաբերության խնդիր ակնարկող որևէ ձևակերպում։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ աշխատանքի դաշտը բաց է եւ Հայաստանը պետք է աշխատի այդ իմաստով, նաեւ արտգործնախարարության արձագանքը բավական համարժեք, հակիրճ եւ զուսպ արձագանք էր Միացյալ Նահանգների հայտարարությանը եւ նաեւ համատեղ աշխատանքի հավաստիացում։
Թեմաների անդրադառնան հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի նոր մեղադրանք է առաջադրվել Տուշոնկայի գործով կալանավորված գեներալը, բացի ապորինի զենք զինամթերք ձեռք բերելուց բացի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի հետ մեղադրվում են նաև գույք յուրացնելու, պետական միջոցները վատնելու և շորթելու, գույքի հափշտակություն կազմակերպելու մեջ։ Ամուսիններից բացի իրավապահները կասկածներ ունեն նաև նրանց որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ, նա հետախուզվում է։ Գրիգորյանների պաշտպանական կողմը պնդում է, որ նոր մեղադրանքներն ավելի անհեթեթ են, քան նախորդ ավելի ծանր մեղադրանքները։ Մայնե Խաչատրյանին լսենք։
Նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել և կուղարկվի դատարան։ Ավելի քան 8 ամիս տևած նախաքննությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացնում է, Գրիգորյանի մեղադրանքը լրացվել է։ Նա այժմ մեղադրվում է ապորինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մանվել Գրիգորյանի որդու Արման Գրիգորյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը աբսուրդ է որակում առաջադրված նոր մեղադրանքները։
Այն որ չհիմնավորվեց այն կասկածները, թե Մանվել Գրիգորյանը յուրացրել էր ապրիլյան պատերազմի համար նախատեսված զինվորի հագուստը, սնունդը եւ այլն, եւ երբ որ միջնորդություն արեցինք, որ խնդրում ենք առերեսեք մեզ տուժողների կամ վստահությունը հանձնող անձանց հետ, հաջորդ բանը եղավ այն, որ առաջադրվեց մեղադրանք, որը ավելի հորինացին է, փաստացի 3 առաջադրեց նոր մեղադրանքներ, որոնք ևս աբսուրդի ժանրից են։
Մինչդեռ հատուկ քնչական ծառայությունը իր հաղորդագրությունում մանրամասն թվարկում է, թե Մանվել Գրիգորյանին և նրա ընտանիքին պատկանող տարածքներից գտել է մեծ քանակությամբ զինամթերք, զինվորի բաժին վաճառքի ենթակաչը նշագրումով տարբեր տեսակի սննդամթերք, զինվորական մեքենաներ։ Մեղադրանքի դրվագներից մեկն էլ առնչվում է 2004 թվականին տեղի ունեցած դեպքին, երբ Գրիգորյանը, զբաղեցնելով պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնը, ըստ ՀԿՑ-ի կազմակերպել է Էջմիածնի բնակիչ Պ. Թորոսյանին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով գույքի բենզալիսկավորման կետի շորթումը դաղանելով Թորոսյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։
Ազգային թեմաների մասին ամերիկյան հերթական պատժամիջոցները կրկին ցնցումներ են առաջացրել ռուսաստանյան շուկայում, ամերիկյան օրենսդիրները որոշել են էլ ավելի խստացնել ռուսաստանի դեմ ամիսներ առաջ սահմանված պատժամիջոցները, իրենց այդ նախաձեռնությունը բնորոշելով որպես պատժամիջոցներ դժողքից։ Այս հայտարարությունների ֆոնին մոսկովյան բորսայում ինդեքսները կտրուկ նվազում են, անկում է արձանագրել նաև ռուսական ռուբլու արժեքը, մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է մանրամասնում։
Մոսկվյան բորսայում այսօր առավոտյան կտրուկ նվազել են ինդեքսները, իսկ ռուսական ռուբլին դեռ 3 երեկոյան սկսել էր իր սրընթաց անկումը, երբ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան սենատորները Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթ են ներկայացրել սենատ։ Այս նոր օրինագիծն էլ ավելի է խստացնում ամռանը ընդունված սենատորների իսկ որակմամբ պատժամիջոցները դժոխքից։ Ռուսական ռուբլու գինը դեռ 3 էր ընկել պատժամիջոցների մասին տեղեկությունից հետո, օրոպեների ընթացքում 1 դոլարի փոխարժեքը հասել էր 66.5 ռուբլու, այսօր չնայած նավթի բարձր գներին մոսկովյան տարադրամի փոխանակման կետերում դոլարն արժե արդեն 67 ռուբլի։ Փորձագետները միակարծիք են, որ եթե օրինագիծը ընդունվի, ռուբլու փոխարժեքը կարող է էլ ավելի նվազել։ Հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմն ու դեմոկրատական կուսակցությունը ներկայացնող սենատոր Ռոբերտ Մենդենսը պատրաստել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի պատասխան տարբեր երկրներում ընտրություններին միջամտելու Ռուսաստանի փորձերին և Ուկրաինայում տեղի ունեցող զարգացումներին, մասնավորապես միջադեպին Չի նեղուցում, երբ Ռուսաստանի հատուկ ուժերը հարձակվել են ուկրաինական նավերի վրա։ Պատժամիջոցների այս նոր փաթեթը ենթադրում է լուրջ սահմանափակումները ռուսական բանկերի, էներգետիկ ընկերությունների, պետական պարտատոմսերի նկատմամբ։ Բացի այս, սենատորներն առաջարկում են պատժամիջոցներ սահմանել մի շարք ֆիզիկական անձանց դեմ, ովքեր կապված են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և ներգրավված են տարբեր կոռուպցիոն սխեմաների մեջ։ Օրինագիծը նախատեսում է նաև պատժամիջոցները Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության 24 աշխատակիցների դեմ, ու Միացյալ Նահանգները մեղադրում է անցած տարի նոյեմբերին Կերչի նեղուցում ուկրաինական նավերի վրա հարձակման մեջ։ Հիշեցնեմ, անցած ամռանը սենատորներ Գրեմն ու Մենդենսը առաջարկել էին պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Օրինագիծը սակայն չէր ընդունվել սենատում։ Ռոյթերսը նկատում է, որ այս նոր նախագիծն էլ ավելի կոշտ է։ Մոսկվան, ինչպես միշտ այսօր էլ հայտարարում է, որ լուրջ չի վերաբերվում պատժամիջոցներին, որ նրանք չեն կարող լուրջ սպառնալիք լինել Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովն այսօր նույնիսկ հայտարարել է, որ երկարաժամկետ կտրվածքով այդ պատժամիջոցները վնասելու են հենց արտասահմանցիներին։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը հայտարարել է, թե չի բացառում, որ պետությունը օգնի պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական բանկերին։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ այսօր հենգնանքով է ասել. «Մեջբերում եմ, լեզուս չի պատտվում լուրջ խոսել այդ օրինագծի մասին»։
Պաշտոնական Մինսկը կրկին պահանջում է արագացնել իր տեխնացուի նշանակումը ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։ Բելարուսի իշխանություններն անուղակի դիմելով Հայաստանին հայտարարել են, թե ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարող ես ամրագրել, եթե նույնիսկ դրանից օգտվելու որևէ հնարավորություն չունես։ Հրաչմելքումյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Մինսկը պահանջում է արագացնել իր տեխնացուի նշանակումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, հակառակ դեպքում ակնարկելով, որ այն կարող է արտացոլվել կազմակերպության աշխատանքի և երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Երկկողմ հարաբերությունները ենթադրաբար վերաբերում են Հայաստանին, քանի որ Բելարուսի տեխնացուի նշանակմանը ընդդիմանում է պաշտոնական Երևանը։ Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակ Անատոլի Գլազը այսօրվա ճեպազրույցում նշել է, որ արդեն երկար ժամանակ ՀԱԲԿ-ը աշխատում է առանց գլխավոր քարտուղարի։ Իրավիճակը նպաստավոր չէ կազմակերպության համար և պահանջում է շուտափույթ կարգավորում, ասել է նա։ Նա պնդել է, որ անցած տարի Աստանայում և Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած գագաթաժողովներում ՀԱԲԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարները պաշտպանել են Բելարուսի տեխնացու Ստանիսլավ Զասի տեխնացությունը։ Այնուհետև նա հանդիպումներ է ունեցել 5 երկրների ղեկավարների հետ, բոլորը նրա տեխնատությունը պաշտպանել են։ Արտգործնախարարության խոսնակը ասել է, թե Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված ամբռնումով են մտածել, որ Հայաստանի վարչապետը հնարավորություն չի ունեցել հանդիպելու Բելարուսի տեխնացուին։ Մենք ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը արդեն մոտ ապագայում կհաղորդի հանդիպման հնարավոր ժամկետների մասին, ասել է Գլազը, հավելելով, թե Բելարուսը Երևանի հետ կառուցողական փոխգործակցության է տրամադրված։ Հույս ունենք փոխամբռնում գտնել միջազգային ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հյուրանոցի համար չէ, որը կարելի է ամրագրել, նույնիսկ եթե որևէ հնարավորություն չկա դրանից նորից օգտվելու, ասել է Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակը, հավելելով, թե Բելարուսը աշխատում է Ստանիսլավ Զասին կոնսենսուսով նշանակելու տարբերակի վրա, հետաքրքրված են, որ ՀԱԲԿ-ի գործունեությունում ընդհանուր առմամբ այդ տեխնիկական պահը չի արտացոլվի կազմակերպության աշխատանքի և երկկողմ հարաբերությունների վրա, ընդգծել է նա։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Խնդիրներ այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել ընդարձակ ծրագրով և թարմացված լրատվությամբ, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։